Broers en susters, aan almal hartlik welkom in hierdie erediens waarin ons in besonder die nood in ons land aan die Here opdra, ook alle broers en susters wat saam kyk en luister, aan u almal hartlik welkom. Enkele afkondigings namens die kerkraad, die ouderlinge en diakens vergader as die Here wil dinsdag aand deur middel van Zoom. En wat betref u gawes, die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid. Die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. En net om te herhaal die versoek wat ook reeds in die WhatsApp uitgestuur is, u word gevra om so gou moontlik na die erediens die terrein, die kerkplein te verlaat en nie te bly gesels nie. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil na die fotum en die seëngroet saam sing uit Psalm 1. En ons sal daarna na die geloofsbelydenis saam sing uit Psalm 2. Hierdie twee psalms sal ook weer in die preek aan die orde kom. Maar na die fotum en die seëngroet sing ons van die twee weë, die weg van die goddelose en die weg van die regverdige, Psalm 1 vers 1 en 4. Kom ons gaan staan nou voor die Here ons God. En dan bely ons, almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. Ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons wil nou saam ons geloof bely in die drie enige God en sy soevereiniteit, sy beheer van alle dinge, en daarna sal ons dit ook besing uit Psalm 2, die eerste twee verse. Kom ons gaan staan nou wanneer ons ons geloof bely, dan bly ons staan by Psalm 2 en daarna kan ons weer gaan sit. En spreek saam met my in die hart soos volg, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Kom ons nader nou voor hierdie God in ons gebed. Vader in die hemel, U het 'n geduchte stoel, 'n troon wat bo die sterre gestig is en U kyk vanuit die hoogte neer. En ons bede is dat u vanaand, wanneer ons die woord gaan oopmaak, vir ons iets van daardie perspektief sal bied. Die perspektief vanuit die hoogte. Sodat ons anders kan kyk na die dinge van hierdie wêreld, na die gebeure. Die gebeure in ons eie land, maar ook die gebeure in die wêreld, die vloede in Duitsland en België. Die gebeure in Afghanistan waar die Taliban weer besig is om oor te neem. En alle andere wêreldgebeure mag ons vanuit 'n ander perspektief bekyk. En ons bid dat U dit vanaand vir ons sal gee. Vader, wil U diegene wat hier in die kerk en in die saal is, en diegene wat by die huis luister, verenig in die een heilige geloof wat ons sopas bely het. En dit gaan nog baie, baie wyer as dit. Wil U ons verenig met almal hier in die moot, vooral ook die kerke met wie ons kontak het, die gereformeerde kerke, maar almal in Suid-Afrika en oor die hele wêreld waarvan ons die name nie ken nie, die gesigte nog nooit gesien het nie, maar wat saam bely, Jesus is Heer. Dankie vir daardie band. Seën ons vanaand en bemoedig ons in Christus se naam. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees Psalm 37. Ons gaan na die hele Psalm in die prediking kyk. Nie noodwendig elke vers nie, maar die Psalm as geheel. En voordat ons dit lees net enkele opmerkings hier oor Psalm 37 is 'n wysheidspsalm. Jy weet miskien dat daar verskillende soorte psalms is, lofpsalms, klaagpsalms. En dan is daar ook 'n kategorie wysheidspsalms wat in die wysheidsliteratuur tradisie staan. En Psalm 37 is een so 'n psalm. Die tweede opmerking is jy sal sien dat die Hebreëse alfabet elke tweede vers genoem word Alef, Bet, Gimel, Dalet is 'n akrostiese psalm. Psalm wat met die letters van die Hebreëse alfabet saamgestel is, het vooral gehelp by die memorisering daarvan. En 'n derde opmerking net vooraf, jy weet dat die psalmboek in 5 aparte boeke verdeel is, en Psalm 37 vorm deel van boek 1. Nou met dit in gedagte kom ons lees die psalm saam, en dan sing ons daarna uit dieselfde psalm, die verse 1 tot en met 4. 'N psalm van Dawid, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te doen. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg, Hulle swaard sal in hul hart gaan en hulle boë sal verbreek word. 'N Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose. Want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaam staan in die slegte tyd nie en in dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here soos die pragt van die weivelde, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. Want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit, maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon. Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdige sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die Here, en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan iemand verby en kyk, hy was daar nie, en ek het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word tesame verdelg, die toekoms van die goddelose word afgesny. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here, hulle toevlug in tyd van benoudheid. En die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by hom. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Driemaal in die Psalmboek lees ons van God wat lag. Psalm 2 vers 4 wat ons in die begin saam gesing het. Psalm 59 vers 9. En dan weer hier in Psalm 37 vers 13. Die Here lag oor die goddelose want hy sien dat sy dag kom. Die rabbyne, dis nou die Joodse exegete van die Ou Testament, hulle het nie mooi geweet wat om met hierdie lag van hulle ernstige God te maak nie. Sommige Christene ook nie. Past dit wel by God om te lag? En wat dan van die lag van die gelowiges? Psalm 126 vers 2, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. En salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Lukas 6 vers 21. Ken ons hierdie christelike lag? Kan en mag ons op hierdie sonnaand lag? Is het vroom om in hierdie angstwekkende tyd in ons land met 'n glimlag op jou lippe aan die slaap te raak? Om te lag oor al daardie plunderaars, oor die onbeholpenheid van ons regering, om te lag oor regulasies en noodtoestande, om te lag oor korrupte politici wat in die tronk sit. Ja, broers en susters, ons mag hieroor lag. Maar dan moet ons wel verduidelik wat ons hiermee bedoel. Want wat beteken dat God in hierdie omstandighede lag? En wat beteken dat ons in hierdie omstandighede mag lag? Hierdie lag beteken dat God vir die eenvoudige rede dat hy God is, en ons, omdat ons in hom glo, dat ons bo die feite kan staan. En dat ons met 'n sekere heilige ironie op hierdie bose warboel wat hier om ons aangaan, kan neerkyk. Dit is wat hierdie lag beteken, heilige ironie. Ironie, soos wat jy waarskynlik weet, beteken dat wat op die oppervlak gebeur of plaasvind, radikaal verskil van wat in werklikheid die geval is. En dis hierdie heilige ironie wat ons laat lag. Ons lag nie neerhalend nie, nie spottend nie, nie hoogmoedig nie, nie omdat ons nie die erns van die situasie raak sien nie, maar ons lag, want ons weet dat die dinge wat tans in ons land gebeur, in werklikheid so anders is en uiteindelik so anders sal uitwerk, as wat op die oog af mag lyk. Dit is so belangrik dat ons as gelowiges dit leer, hoe om as gelowiges bo die feite te kan staan. Dis dan ook die thema, met die christelike lag, kyk ons met heilige ironie neer op die omstandighede waarin ons leef. Met die christelike lag, kyk ons met heilige ironie neer op die omstandighede waarin ons leef. En ons gaan op drie dinge let, en die eerste een is dit, bevry ons van toornigheid. Nou gemeente, allemaal van ons het in die afgelope week die beelde op televisie gesien, die plundering, die sinnelose vernieling, die geweld. Moontlik het jy selfs die beelde gesien van die liggame op die strate, oor die 200 mense wat gesterf het. Baie van ons het dalk geluister na wat die president oor hierdie sake te sê gehad het. En watter emosies het dit in jou wakker gemaak? Woede? Afskuw? Dalk tussen die woede deur gevoelens van frustrasie, omdat jy baie van die dinge wat jy daar sien wegdra het, self ook nodig het, of graag sou wou hê. Dalk het jou gevoelens met 'n mate van rasisme gepaard gegaan. Dawid begin Psalm 37 met die oproep om nie toornig te wees op die kwaaddoeners nie, en om hulle wat onreg doen nie te beny nie. Nou is het belangrik dat ons hierdie oproep in die groter context van die psalmboek sal plaas. Want die kwaaddoeners in Psalm 37 vers 1 vat ons terug na die twee weeë van Psalm 1. Die weg van die goddelose, terloops die term goddelose kom 13 keer in Psalm 37 voor, meer as in enige ander psalm. Dus die weg van die goddelose en die weg van die regverdige. Kyk maar na Psalm 1 vers 1. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Dis die kontras wat ons moet raak sien. Het gaan dus nie net daaroor dat ons nie kwaad moet word vir die klomp plunderaars en hulle opstokers nie. Maar het gaan daaroor dat ons bo die situasie sal gaan staan en sal sien waaroor het werkelijk gaan. Wat om in die afgelope week baie intens in ons land afgespeel het, en dis natuurlijk wat om vanaf die sondeval dwars deur die geskiedenis afspeel, is die twee weë van Psalm 1. En ons moet die twee weë raak sien. En ons moet raak sien waarin hierdie twee weë lei. Kyk na Psalm 1 vers 6, die Here ken die weg van die regverdige, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Dis hoekom ons nie toornig moet word in hierdie tyd nie. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Psalm 37 vers 1 en 2. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word, nog 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie, verse 8 tot 10. Of om die kontras nog duideliker te maak, let op die vrome, en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word tesame verdelg, die toekoms van die goddelose word afgesny, verse 37 en 38. Die Here wil vir ons graag perspektief gee op die einde, op die uiteinde van die weg van die goddelose. Hy wil vir ons wys, daar is geen toekoms vir die goddelose nie. En ek weet, het kan moeilik wees om die perspektief te behou, daar waar ons in die gemors van die alledaagse omstandighede staan. Waar ons dalk direk geraak word deur die plundery en die geweld. Terloops, dink in hierdie tyd ook aan ons broeders en susters in die sendingsgemeentes, wat het nog baie meer intens beleef. Of waar die petrolpryse skielik die hoogte gaan inskiet, of waar ons wonder in watter lang rye ons moet staan om ons inkopies te koop. Het kan bitter moeilik wees om die perspektief te behou. Asaf het ook hiermee geworstel, Psalm 73, wat ons na die preek saam gaan sing. Hy kon dit nie verstaan nie, totdat hy in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Psalm 73 vers 17. In die heiligdom ingegaan, daar waar die altaar gestaan het, daar waar die diens van die versoening plaasgevind het, 'n beeld van die werk van Jesus Christus. En wat sien hy dan? Waarlik, u het hulle op gladde plekke gestel. U laat hulle in puin val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Verse 18 en 19 van Psalm 73. Broers en susters, laat hierdie perspektief op die uiteinde van die goddeloos, laat het ons stroop van alle woede en haat. Want so maklik kan ons toornigheid tot sonde lei. Dis precies wat David sê in Psalm 37 vers 8. Wees nie toornig nie, dis net om kwaad te doen, om kwaad te stig. En helaas, ons kon dit in die afgelope week sien. Vooral op sosiale media, daar die platform waar deur elke mens die eie openbare verhoog gegee word. Daar moes mens dinge lees wat nie pas by kinders van die Here nie. Mense wat na die beeld van God gemaak is, ook al het hulle vrylik geplunder en geroof, is uitgekryd as barbare. Rassistiese opmerkings en ondertone was aan die orde van die dag. En die president wat, as hy dalk vergeet het, deur God oor ons aangestel is, is beskryf met hashtag NBR en gaan Google maar as jy nie weet wat dit is nie. Hierdie dinge pas nie by die gelowiges nie. En as het wel by ons gevind word, dan getuig dit van 'n gebrek aan perspektief. dan verlaag ons onszelf tot die vlak van die goddeloze. En dit terwijl onze toekomst zit. Die kwaadoener zal uitgeroeid worden, maar die wat die Heere verwacht, hulle zal die aarde bezit, vers 9. Die ootmoedige zal die aarde bezit en hulle verlustig oor groot vrede, vers 11. Die Heere ken die dae van die oprechtes en hulle erfdeel sal tot in eeuwigheid bly, vers 18. Ons is erfgename. Die aarde wat so deurtrek is met die sonde, en waar die lelike gesig van die sonde in die afgelope week weer so pynlik sigbaar was, is ons in. Die pragtige land wat so verniel word deur die sonde, sal enig in al sy skoonheid aan die gelowiges behoort. Moenie dat die plunderaars en die opstokers en die selfsugtige politici jou van hierdie perspektief beroof nie. Moenie dat die omstandighede ons woorde en ons dade bepaal nie. Maar laat jou woorde en dade bepaal deur die toekoms wat die Here aan sy kinders beloof. Wees nie toornig op die kwaadoeners nie. Dis ons eerste gedagte. In die tweede plek, kyk ons nou na die rus om ons lewens aan God oor te gee. Want ja, dis een onding om so gefikseerd te wees op die goddeloos en op hulle kortstondige voorspoed. Het gee werklik 'n verdraaide perspektief. En die Here se belofte oor die toekoms bevry ons van hierdie verdraaide perspektief. En dis Dawid se oproep nadat hy ons aandag van die goddelose afgetrek en dan sê hy, vertrou op die Here, vers 3. In vers 5 word hierdie oproep op een baie mooie manier verwoord. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En die beeld wat Dawid hier gebruik is van 'n persoon wat besig is om een geweldige swaar las te dra. Sak vol met klippe, sê maar. En hy hou sy las met albei hande vas en hy word neergedruk deur hierdie las en moontlik struikel hy selfs. En so sien ons hierdie persoon in die pad afstrompel. En op 'n sekere oomblik of omdat hy sy doel bereik het of omdat die las te swaar geword het, laat hy die pak van sy rug afrol. Hy rek homself uit, hy rus, hy het sy las laat afrol op die grond. En verlig van sy las word hy nie meer daardeur neergedruk nie, word hy nie meer daardeur belas nie. Dit is nou precies die betekenis van die woord wat Dawid hier gebruik. Laat jou weg aan die Here oor, dit beteken, laat jou las van jou afrol. Op die Here, laat het op hom kom. Laat het aan hom oor. En dan gaan het nie maar net oor een las hier en een las daar nie. Dit is wat ons dikwels doen nie waar nie. Hier en daar, wanneer ons nie meer kan nie, dan roep ons die Here in om ons te kom help. Nee, sê Dawid, laat jou weg aan die Here oor. Jou lewensweg, jou hele lewe, laat die las van jou hele lewe op die Here afrol. Wat daar ook al op jou lewenspad mag kom, wat laste jy ook al tydens jou lewe sal moet dra, wentel dit alles oor na hom toe. En as ons dit doen, dan word die las nie meer deur ons gedra nie, maar deur die Here, hy neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Hy sal dit uitvoer, sê vers 4. En dan, broers en susters, dan kom daar ruimte. Dan kom daar ruimte om, soos wat ons lees in verse 3 tot 5, om te doen wat goed is. Om getrouheid te beoefen. Om jou te verlustig in die Here. Ek hoop jy sien iets van die kontras, die fokus op die goddelose, die toren oor sy onrecht, die jaloesie oor sy oënskynlike voorspoed. Dit maak ons geïrriteerd, dit maak ons onrustig, dit maak dat ons al vloekend en skellend self voortstrompel onder die gewig van die lewe, maak dat ons nie tot rus kom nie. En die mens sien dit. Selfs al gaan jy op hierdie stadium vanweë die inperking sien met baie mense om nie, jy kan aanvoel dat daar 'n sekere onrus is. Mense is vol emosies, mense is onrustig, mense is aan die hardloop, mense lees allerhande opinies, hulle word opgejaagd deur allerhande teorieë. Maar as ons die las van ons lewens op die Here afrol, dan kom daar rus. Rus om eenvoudig te doen wat goed en wat reg is voor die Here. En hoe het ons samenleving nie behoefte hier aan die broers en susters. Die samenleving smag na mense wat eenvoudig hulle weg voor die Here gaan. Swyg daarom voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie. Vers 7, swyg. Wees stil voor die Here. Moenie oor al die dinge wat met ons gebeure opinie wil hê nie. Moenie jou opinie van die dak af uitbasui nie. Die meeste van die dinge waarmee ons tans worstel is in elk geval te groot vir een mens om in 'n leeftyd te probeer uitpluis. Dit is te eenvoudig om te sê dat ons in die afgelope week 'n klomp diewe op ons televisieskerms gesien het. Ja, dit ook, maar nog soveel meer. Dit is nog soveel komplekser. Ons land is kompleks, die politiek is kompleks. Die rassevraagstuk is kompleks. Ek sê nie ons moet nie ingelig wees nie. Ek sê nie ons moet nie op die hoogte wees nie. Kom maar vir die katkesante gaan vra, hulle moet gereeld vertel of hulle die nuus lees en wat hulle gelees het. Maar moenie dat hierdie dinge jou begin beheers nie. Moenie eenvoudige antwoorde gee vir baie komplekse probleme nie. Gaan eenvoudig, gaan rustig jou weg, doen jou werk. Sorg vir jou gesin. Wees trou aan jou man of vrou en die ander mense om jou heen. Vir die meeste van ons is dit al moeilik genoeg. Die lewe is nie eenvoudig nie. Selfs die gewone, alledaagse lewe is al moeilik genoeg. Dis 'n las wat die meeste mense laat swoeg. Laat daarom jou lewensweg aan die Here oor. Rol dit af op hom. En dan kom daar rus om te doen wat goed is. Om baie eenvoudig God se wet in jou hart te dra, vers 31. Daar waar die Here jou geplaas het, doen wat goed is. Beoefen getrouheid teenoor jou gesin, teenoor die gemeentelede, teenoor jou naaste. En verlustig jou in die Here. Ja, wees bly met die Here, wees verheug oor hom. Oor sy wonderdade in Christus, dank hom vir sy verlossingswerk. Gelowige eenvoud. Dis 'n feite wat Dawid verwoord in vers 16. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van die goddelose. Beteken dit Dawid staan armoede voor? Sê dat die eenvoudige lewe van die gelowige altyd met armoede gepaard moet gaan, glad nie. Maar as ons gestel word voor die keuse tussen die weg van die goddelose met sy oënskynlike voorspoed en rykdom en die weg van die regverdige, kies dan maar die weg van die regverdige. En as dit dan 'n bietjie minder beteken, laat dit dan so wees. Want sê die spreukedigter, liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby, liewer 'n bietjie met geregtigheid, as 'n menigte van inkomste met onreg. Dit was ons tweede gedagte. Die eerste is, ons word bevry van toornigheid. Die tweede, ons kry rus om ons lewens aan die Here oor te gee. En ten slotte nog die vryheid om ons naaste te dien. Ja, want deur ons weg op die Here af te rol, gebeur daar ook nog iets anders. Ja, aan die een kant gee dit rus, dit gee vrede, dit gee ontspanning. Maar dit gee anderzijds ook energie. Energie om ons naaste mee te dien, energie om die teendeel te bewys van wat ons in die afgelope week in ons land gesien het. Die goddelose lene gee nie terug nie, ja, dit het ons allemaal gesien. Maar die regverdige ontferm hom en gee, vers 21. En hierdie laaste word in die eerste plek sigbaar in die kerk. Dawid vertel prachtig daarvan, vanuit sy eie lewenservaring. Hy sê in vers 25, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Dit is eintlik 'n verstommende stelling, as jy mooi daaroor nadink. Nooit in sy hele lewe het Dawid gesien, dat 'n gelowige eensaam of honger is nie. Hoe is dit moontlik? Ja, gemeente, dit is die wonder van die kerk, van die liggaam van Christus. God sorg, dis waar, maar hy laat nie brood en melk vanuit die hemel reën nie. Hy gebruik daarby die gelowiges. Die gelowiges wat hulle ontferm en gee, verse 21 en 26. Dikwels deur middel van die werk van die diakens, maar ook baie dikwels daarsonder. En laat ons daarom nie vergeet, dat daar in hierdie tyd, vanweë die pandemie, vanweë die ekonomie van ons land, heel wat mense in die gemeentes wat swaar kry. Wat nie genoeg het om die maand deur te kom nie. Wat afhanklik is van ons sorg. Sodat wat Dawid nooit tydens sy lewe ervaar het nie, nie dalk in ons lewens bewaarheid word nie. Dus gaan na die gemeentehandboekie, gaan kyk wat sê, wat is die bank besonderhede van die diakens. Kontak jou diaken. Hou jou ore en jou oë oop, jy sal weet waar die nood in die kerk is. En gee dan mildelik. Maar ook en vooral, buiten die gemeente mag ons in die tyd wys, dat die gelowiges afwyk van wat kwaad is en doen wat goed is, vers 27, dat ons die hele dag ons ontferm en uitleen, vers 26. Juist in die tyd mag ons as gelowiges wys, dat ons nie in paniekkoperij hoef te verval nie. Ons is nie diegene wat in paniekerigheid opstok nie. Ons mag juist diegene wees wat uitdeel, wat weggee, nie saamraap nie, juist weggee. En as jy nie weet waarom te help nie, dan bring jy morgenoggend tussen 9 uur en 1 uur die middag jou meel en jou suiker en jou rys en jou nie bederfbare produkte na Laerskool Dirk Posma. Want daar samel hulle kos in vir 'n skool en die suikers wat dringend nie bederfbare produkte nodig het. As jy geld wil gee, gaan Google maar Solidariteitse Krisisfonds waar jy jou bydra kan maak. As ons wil gee, dan is daar een weg. En dan raak ons kreatief. Dis die weg van die regverdige. Want hy weet dat daar een ontzaglike erfenis vir hom wag. Hy is erfgenaam van die nuwe hemel en aarde. Broers en susters, dis die wonderlike uitwerking om saam met God te kan lag. En weer eens daarmee bedoel ek nie vrolikheid of ongeërgdheid oor dit wat in ons land gebeur nie. Ek bedoel daarmee heilige ironie, want deur die geloof mag ons sien wat ander nie kan sien nie. Die ongelowige sien net chaos. Die goddelose sien net die plundering en die dood en die verderf. Nou, natuurlik sien ons dit ook en hooplik word ons nie daarvoor afgestomp nie. Die heilige ironie beteken nie dat ons die feite ontken of in die doofpot stop nie. Ons mag selfs daaroor huil en treur. Maar die gelowige mag verder kyk. En hy sien wat, dat God in beheer is. En hy sien die uiteinde van die kwaaddoeners. En dit gee vrede. Dit gee rus. En dit gee energie. Om God in die naaste te dien. En hoe het ons hierdie perspektief nie nodig nie. Want ons raak ook so maklik vasgevang in die modder van elke dag. Maar mag hierdie gelowige, heilige lag ons ophef en aan ons nuwe perspektiewe open. Mag hierdie gelowige lag ons bevry van vrees en ons toerus vir die weke en die maande wat kom. In die laaste woorde van Psalm 73, kyk, die wat hulle ver van u af hou vergaan, u roei allemaal uit wat van u af oorheer, maar wat my aangaan, het is my goed. Om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Amen. Broers en susters, kom ons sing uit hierdie selfde Psalm 73. Eers voor die worsteling wat Asaf gehad het, vers 2, dat hy worstel om te verstaan hoe dit met die goddeloose so goed gaan, totdat hy vers 7 in Godse heiligdom ingegaan het. Psalm 73 vers 2 en 7 as ons antwoord. In ons gebed is daar 'n hele aantal gemeentelede wat ons aan die Here wil opdra. Ons is dankbaar dat suster Ellie Aarsma weer terug in haar kamer en huis Phyllis Robertson kan wees na behandeling in die hospitaal. Gepraat van huis Phyllis Robertson, ons wil die bestuurder daar, wat ook by ons bekend is, aan die Here opdra. Haar man is in die afgelope week oorlede aan COVID. Ons wil broeder Koenraad de Beer se ma aan die Here opdra. Sy sukkel met haar gesondheid en sal binnenkort weer toetse ondergaan. Dan wil ons ook aan die Here opdra suster Helene Agema, wat met swangerskap lewersiekte in die hospitaal opgeneem is. En dan wil ons die Here dank dat suster Treinie van der Veen en broeder Wim van der Horst in die afgelope week hulle verjaarsdag kon vier. Kom laat ons saam dank en bid. Vader in die hemel, ons het allemaal die afgelope week die beelde gesien van die onrus in ons land. Hoewel dit hier in ons onmiddellike nabyheid rustig was, raak dit ons toch. Want dis ons land. Vader in ons bly nie koud onder die geweld en die misdaad wat ons gesien het nie. En ons wil daarom in die eerste plek vra dat u ons perspektief sal gee. Dat ons mag sien wat die uiteinde is van die kwaaddoeners, van die goddelose. Dat ons nie oor hulle kwaad hoef te word nie. Inteendeel, ons mag bewoe wees. Daarom bid ons vir ons land. Ons bid vir vrede. Ons bid dat die rus wat tot 'n mate teruggekeer het sal hou, dat gemeenskappe sal begin saam staan om op te ruim, skoon te maak. Ons dankie vir wat ons al reeds sien, dat gemeenskappe ook hulle voet neersit en sê, nie verder nie, is deel van u genade. Ons bid vir ons regering, dat u hulle sal stroop van alle eie belang, en hulle sal help om te soek na wat goed is vir elke burger, vir al daar die wat ook onder armoede en honger en dakloosheid gebuk gaan. Vader, gee oplossings. Sien ook ons president. Gee hom daadkrag, moed, om te doen wat gedoen moet word. En dat ons vir hom sal bid, eerder as om uit te skel. Ons bid vir die weermag en die polisie. Hulle wat onder moeilike omstandighede hulle werk moet doen, wat soms nie eers die nodige toerusting het nie. Wat dikwels nie die regte inligting kry nie. Vader, wees hulle naby, beskerm hulle lewens. Gee daar ook goeie leiers wat die voortou neem. Moedige manne en vroue wat hierdie land beskerm. En Vader wil u ook gee dat die ekonomie weer mag opbloei. Dat daar die winkelsentrums en ander infrastruktuur wat geplunder is en gebrand het, dat het weer opgebou mag word. Wil u hierdie land maak tot een land wat bou en nie breek nie. En Vader, gee dat ons as gelowiges, as kerk ook, daar in ons plek mag inneem, baie eenvoudig hier in ons eie omgewing. Help ons om in alle rus ons weg te gaan, beteken nie dat ons niks doen of stil bly nie, maar dit beteken dat ons met vrede in ons harte kan uitleef en kan getuig van die liefde in ons huise, in ons gesinne, in ons omgewing. Lei ons daarin, gee ons die gees, gee ons die woorde in die mond. Ons bid vir die gemeente. Ons dank u dat Suster Ellie Aarsma weer terug in haar kamer kan wees. Gee haar daar ook rus. Ons bid vir die bestuurder van huis, Phyllis Robertson, wie se man oorlede is. Troos haar gesin. En wil jy haar seën in die mooi werk wat sy mag doen. Ons bid vir die moeder van broeder Koenraad de Beer, wat sukkel met haar gesondheid, waar die dokters nie seker is wat die probleem is nie, Here, wil u daar die weg wys en wil u herstel gee. Ons bid ook vir Suster Eline Agema, wat op die einde van haar swangerskap is, wat nou in die hospitaal opgeneem is. Vader, beskerm haar en die lewe van die babietjie. Gee gesondheid en wil u julle op u tyd verbly met 'n gesonde kind. Ons dankie vir Suster van die Veen, broeder van die Hors, wat hulle verjaarsdag kon vier in die afgelope week. Hoe leeftyd al. Vader, wees hulle nabij in die jaar wat voor lê, seën hulle met hulle geliefdes. En so mag ons met mekaar saamleef, ons mag betrokke wees. Help ons om dit uit te voer en te doen, saam te leef, saam te lag, saam te huil, sodat ons wat 'n gemeente is, 'n gemeenskap, dat ons nie in hierdie tyd wat ons mekaar so min sien, dat ons nie uit mekaar groei nie, dat ons nie los van mekaar raak nie, dat ons nog minder los van u raak, bewaar ons daarvan. Ons bid u dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, u mag u gawes aan die Here gee, en as u dit doen, dan kan ons ook nadink waarvoor dit is, in die eerste plek vir die diens van barmhartigheid, dis die werk van die diakens, en in die tweede plek vir teologiese studente wat hulpbehoevend is, dat hulle voort kan gaan met hulle studies, en dat so die woordverkondiging uiteindelik kan voortgaan. Kom, ons gee dit nou, en dan sing ons as ons slotsang, ons het verse 2 en 7 gesing van die weg van die goddelose, nou mag ons sing van die weg van die regverdige. Psalm 73 vers 10, 11 en 12 as ons slotsang. Gemeente, ontvang nog die seën van die Here en gaan leef vanuit die geloof in daardie God. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.